Už 3 roky funguje v České republice EET, neboli elektronická evidence tržeb. Co její zavedení přineslo? Už stát ví, jak bude kontrolovat vydávání účtenek od řemeslníků, pro které bude EET povinné od května? A jak dopadnou ve sněmovně návrhy na další zvýšení platů učitelů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředsedkyně vlády a ministryně financí za hnutí ANO, Alena Schillerová. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den.
Vy jste dnes společně s premiérem Andrejem Babišem bilancovali 3 roky EET, nebo abychom byli přesní, ty 3 roky to budou v neděli. Kolik podle vašich propočtů za tu dobu, za ty tedy bez 2 dnů, 3 roky EET přineslo do státního rozpočtu?
Tak já než řeknu tu částku, tak bych chtěla říct, že hlavním důvodem, proč jsme zaváděli EET a zatím si stojím, je narovnání podnikatelského prostředí.
To znamená, že o ty peníze nešlo?
O ty peníze šlo taky. To je samozřejmě vedlejší efekt, který přineslo EET, se kterým jsme počítali, za který jsme rádi, ale narovnání podnikatelského prostředí pro nás byla naprosto první a klíčová věc. Protože když vlastně Andrej Babiš jako ministr financí se pustil vlastně do boje za EET, který jsem dotáhla já, tak vlastně teď s tou novelou, která bude účinná od 1. května 2020, tak Český statistický úřad vykazoval, že v naší zemi je 130 miliard zatajených tržeb. Takže my jsme skutečně vstupovali na pole neorané. Vemte si, že na Slovensku byl 25 let registrační poklady.
A máte nějaké číslo, kolik je to teď
číslo,
po těch 3 letech?
Číslo, teď vás zajímá fiskální efekt.
Ne, teď myslím to porovnání s tím, co říkáte, teď jste říkala, že podle Českého statistického úřadu
číslo,
tady bylo...
Toto číslo zatím nemáme, protože samozřejmě musíme zase počkat.
A to vás nezajímá, když bilancujete,
zajímá,
když říkáte, že to byl hlavní
nás
důvod?
To, zajímá nás to samozřejmě, všechna čísla sledujeme, takže čekáme, až se Český statistický úřad to spočítá, ale sledujeme i další čísla. A velice nás zajímá třeba, my jsme nezavedli jenom EET, zavedli jsme třeba i kontrolní hlášení kvůli obrovskému VAT gapu, neboli česky díře, která vlastně by měla být z hlediska DPH ve státním rozpočtu a není tam. Ten Evropská komise říká, že se snižuje. To jsou všechno čísla, které znamenají, že naše opatření byla cesta správným směrem. Ale ptal jste se na fiskální
ale
efekt.
Ale dobře, vy jste se dostala k narovnání podnikatelského prostředí, k tomu fiskálnímu efektu, ano. Se tedy dostaneme za chvíli. Na začátku října Centrum ekonomických a tržních analýz na základě údajů Mezinárodního měnového fondu uvedlo, že objem šedé ekonomiky, tedy právě melouchů, prodejů bez účtenek, zaměstnávání na černo, je u nás přes 460 miliard korun ročně. Tohle tedy je po necelých 3 letech EET. Jste s tím spokojená?
Tak já samozřejmě, já tu analýzu jsem četla, ona by je stará asi 2 měsíce. Přesně neznám, z čeho vycházel tento propočet, ale nebudu ho nějakým způsobem zpochybňovat. Vemte si, co jsme udělali za tu dobu prostě práce.
A pořád zavedli je to 460 miliard.
To číslo, teď přesně nevím, či tu analýzu nemám před sebou, oni říkám, je už asi 2 měsíce stará, nevím, za které to období. Já si nemyslím, že to je úplně aktuální období, tyto analýzy se vždycky dělají zpětně. A vemte si, zavedli jsme EET, zavedli jsme kontrolní hlášení, ale o čem se málo mluví, zavedli jsme i celou řadu v boji, celou řadu opatření, abych to dopověděla, v boji s daňovými úniky s velkými nadnárodními korporacemi. To je další velký úspěch, kterého jsme dosáhli a to všechno sečteno podtrženo znamená krok a ten boj není nikdy prostě dokončen. Musíte v tom pokračovat a já třeba si dovolím použít, abych citovala externí zdroje, třeba zpráva národní nejvyššího státního zástupce z letošního roku, kterou projednávala vláda, tak on tam konstatuje, že je obrovský posun, v podstatě, že skoro vymizely daňové podvody s takzvanými karuselovými
obchody. Ale to se dostáváme někam jinam.
Vy
jste přesvědčení, že ten efekt, to znamená v podstatě likvidaci šedé ekonomiky EET během těch 3 let přineslo?
Ne úplně. Nebudeme si namlouvat, že úplně, protože také vemte si, že máme pouze účinné 2 vlny, první a druhou.
To znamená,
vlnu.
Že až v květnu přijde další vlna, tak potom to bude splněno?
Bude to také, ta první vlna začne, takže zas to bude mít nějaké zpoždění, ale určitě jsou to správné kroky. Vemte si, že já jsem dneska na tiskové konferenci, kde jste byl, tak jsem tam demonstrovala různá čísla a také jsem tam ukazovala čísla, jak nám vstoupily tržby v těch segmentech, které vlastně, pro které EET platí a ukazovala jsem tam de facto, jak se třeba zvedla průměrná mzda ve stravování, o kolik procent vzrostla, či to jsou všechno efekty, že EET narovnává nejen výběr daní třeba v DPH, přímých daní, ale třeba si, černé zaměstnávání.
Tím, že to souvisí, tím jste si naprosto jistí, že to, že v době, kdy ekonomika jde nahoru, dostávají lidé větší peníze, tak jste si jistí, že to je kvůli zavedení EET?
Určitě propočty, které v podstatě provádí finanční správa těch efektů, a to číslo jsem pořád ještě neřekla, za 3 roky přineslo EET asi 33 miliard, abych ho konečně řekla, tak finanční správa zvolila určitý model, samozřejmě těch modelů je více, kde vzala růst, vlastně ten nárůst daní, očistila to od hospodářského růstu a pracovala s tím rozdílem. A samozřejmě tam musela ještě klíčovat, kolik z toho přineslo EET a kolik z toho kontrolní hlášení. Je to poměr asi kontrolní hlášení 2/3, EET 1/3. Či to je jakýsi model, samozřejmě modelů je více, který zvolila, ze kterého to jasně vyplývá.
To je stále stejná metodika, na základě které jste to počítali už na začátku roku, to znamená ta metodika, ke které třeba politici nebo ekonomové měli výhrady?
Tak, já bych ještě chtěla rozlišit. Když jsme připravili zákon o EET, tedy v tom roce 2016, on to trvalo asi přes rok, než se prosadil, tak tehdy samozřejmě se prováděly odhady, protože se nevědělo, jak to uchopit, čili vycházelo se z nějakých modelů z Chorvatska, odhadovalo se to. Ale až EET začalo fungovat, tak se zvolil tento způsob. Celou dobu vlastně ta číselná řada je stejná, takže my vlastně modelujeme, nebo finanční správa to dělá, modeluje na stále stejném principu. A ta kritika samozřejmě z opozice, ano, o které mluvíte v průběhu projednávání novely, já jsem svolala i pracovní seminář ministerstvu financí, pozvala jsem všechny politiky napříč politickým spektrem.
A výsledkem je, že si stojíte za tím, že to je spočítáno že správně, stojíme. Že tedy přínos EET do rozpočtu je 33 miliard.
Teď, k dnešnímu dní.
Další věc, o které se hodně mluvilo, že kvůli EET zkrachují malé hospody podnikatele. Zkoumali jste tohleto? Máte číslo, kolik podnikatelů ukončilo činnost kvůli EET?
Tak já jsem tam dnes demonstrovala graf. Zdrojem byl Ministerstvo průmyslu a obchodu, zdrojem této statistiky, a tam jsem uváděla počet restaurací a hospod k začátku EET, před zavedením první vlny a k dnešku.
Ano,
a
ale to neznamená, promiňte, že do toho skáču, ale to neznamená, že někteří třeba v malých obcích nemohli skončit a místo toho dobře mohli vzrůst počty restaurací třeba ve velkých městech.
Samozřejmě to máte pravdu.
A tohle jste neskoumali?
A celkově plus je 9 000.
A zkoumali jste tohleto?
Neskoumali jsme to regionálně, ono to velmi těžko zkoumá.
A je vám to jedno?
Tak jedno nám není vůbec nic, ale otázka je, pane redaktore, jestli když někdo zavře hospodu nebo nějaké svoje podnikání, jestli je to kvůli EET, tam není žádný důvod, aby to bylo kvůli EET. Vemte si, že EET, pořídíte si pokladnu, dnes ty ceny klesají, já zase chystám sérii před zavedením 3/4 vlny, chystáme sérii veletrhů a seminářů a konferencí, to jsem dnes také říkala.
Ty to znamená, klesají, že to chcete říct, že finančně pořízení zařízení na EET.
To je dneska otázka. Nepoškodí. Dneska pořídíte to prostě kolem 3 000 korun. Můžete si to pronajmout za nějaký nájem měsíční velmi nízký. My na to poskytujeme fyzickým osobám jednorázovou slevu na daní 5 000 korun v roce zahájení EET. Může si to dát do výdajů ten podnikatel. Navíc snižujeme DPH, čili tam není žádný rozumný důvod, proč by EET mělo být tím důvodem. A dokonce si vzpomínám, že dělal asociace tuším malých středních podnikatelů. Teď nevím, abych možná říkám ten zdroj nepřesně, dělali jakýsi průzkum důvodů některých omezení činnosti třeba na venkově a EET bylo až na čtvrtém stupni.
Místopředsedkyně vlády, ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní ministryně, jste spokojená s tím, jak finanční správa kontroluje a postihuje prohřešky proti EET?
Tak já jsem tam dneska měla celou řadu čísel na konferenci a na těch číslech jsem demonstrovala jednoznačně jednu věc. Sankcionování není likvidační, ty sankce jsou v průměru, se pohybují, velká většina těch byly asi od 3 000 do 11 000, měla jsem tady procenta, která z těch sankcí vlastně znamená, prezentovala jsem tam to, že ty sankce, velice často velké procento je řešeno napomenutím, že je velké procento i velmi velmi nízkých sankcí. To znamená, rozhodně
to znamená, že si nemyslíte, že je finanční správa přísná. Vůbec například ne. V květnu server iDnes.cz informoval o tom, že majitel krnovského krámku měl zaplatit 11 000 jako postih za to, že nevydal účtenku na koláček za 10 korun. Tu pokutu potom následně snížil soud. To vám přijde adekvátní?
Pane redaktore, víte, to je právě dneska jsem měl jako zajímavé vystoupení na konferenci k mediální otázce a mlčenlivosti. Víte, to je problém ten, že finanční správa je vázána mlčenlivostí. Ona nemůže ty věci vysvětlit a říct ani mně, jako ministryni financí. Protože, a to je dobře, že vázána mlčenlivostí.
Ale to znamená, takže že vy nemůžete vědět, jestli je to adekvátní, nemůžu, jestli tam byly nějaké přitěžující okolnosti.
Je jediný případ, kdybyste se to mohl dozvědět vy nebo i já, když by daňový subjekt, to zná ten dotčený, který byl kontrolovaný, zbavil finanční správu mlčenlivosti. Tento případ samozřejmě to nebyl, ale byl to jiný případ, tehdy se to týkalo tuším nějaké trafikantky s zápalkami, takže ten případ zbavil mlčenlivosti, bylo to medializováno a ukázalo se, že to není tak, že prostě tam byly opakované porušení.
To znamená, že stojíte si za tím, že tedy ty postihy jsou
stojím si za tím a ta čísla, která jsem uváděla, to jednoznačně potvrzují.
Od května začne platit další etapa EET, ta se bude týkat i řemeslníků. Už když se o tom jednalo v poslanecké sněmovně, tak se někteří poslanci ptali, jak se to vlastně u takových řemeslníků dá kontrolovat, jestli si kontrolor finanční správy nechá za státní peníze vymalovat byt, aby následně zkontroloval, jestli mu za to ten malíř dá účtenku. Už máte vymyšlené, jak se tohle to bude kontrolovat?
Já jsem to vysvětlovala v té poslanecké sněmovně na mikrofon. Samozřejmě, že si nenechá vymalovat byt a samozřejmě, že se nebudou dělat takzvané kontrolní nákupy u těchto typů podnikání, ale EET má další efekt. Také jsem ho tady dneska prezentovala. Vímte si, že finanční správa díky kontrolnímu hlášení a EET disponuje miliony dat, které využívá k analytické činnosti. Takže ona využije informace a samozřejmě, až je bude mít úplné po zavedení třetí, čtvrté vlny, což zatím pořád ještě nemá, tak ona využije ta data třeba k tomu, že si zanalyzuje, kolik takový malíř pokojů platí daně, nebo má příjmy třeba v Praze, v Brně, tamhle a teď si je prostě dá do nějaké číselné řady a prostě bude kontrolovat ty, kteří z té řady budou plus minus vybočovat. Že to je
ale
efekt.
Přece vy nemůžete vědět, jestli ten malíř to nedělá jenom na polovinu svého úvazku, protože třeba se stará o dítě. To znamená, že všichni malíři, kteří si vydělají méně, než bude celorepublikový průměr,
správa,
mají čekat kontrolu?
Ne, v žádném případě. Finanční správa samozřejmě ví, kdo to dělá na full time, to znamená, kdo má prostě podnikání jenom vlastně na tento typ činnosti, kdo má k tomu, že to pozná z přiznání.
Ale přece nevíte, když mám to povolení, jestli to dělám 4 hodiny denně anebo 8 hodin denně.
Pane redaktore, finanční správa s tímto si poradí. To znamená, ona ví podle daňových přiznání, jestli to dělá jestli je to jeho hlavní činnost. Plus mínus, samozřejmě budou to nějaké rozptyly, nebude to přesně na korunu. Čili to je ten vedlejší efekt, který využije, takže žádné kontrolní nákupy u živnostníků. Ještě bych chtěla připomenout, že samozřejmě, pokud platí, je placeno kartou, je placeno na fakturu, tak EET na to nedopadá.
To, aby obchodníci opravdu vydávali i na sebe menší nákupy účtenky, měla pomoci zajistit také loterie, takzvaná účtenkovka, funguje už 2 roky. Máte pocit, že ten cíl plní?
Tak účtenkovka sloužila k tomu, aby se zákazníci si brali účtenku.
Ano, protože a máte pocit, že zákazníci kvůli účtenkovce ty účtenky chtějí víc?
No, vzhledem k tomu, že nám stabilně účtenkovou loterii hraje asi 350 tisíc lidí měsíčně, nedáváme do reklamy téměř ani korunu, tak si myslím, že to je úspěch. To já každopádně
považuji. Je to 350 tisíc lidí nebo 350 tisíc účtů? Protože
je to 350 tisíc lidí?
Určitě, protože
hrají.
Když jsem to zkoušel, tak mě ta účtenkovka umožnila, abych se přihlásil na různé maily opakovaně.
Tak samozřejmě, že v tuto chvíli je to bráno tak, že ti lidé se nemusí plně registrovat, pokud nevyhrají. Vy si vlastně zřídíte e-mailový účet, tam budete hrát, můžete si zřídit plnou registraci.
Právě proto se ptám, jestli víte, jestli jsou to lidi, anebo jestli
tak
jsou
vycházíme
to účty.
Vycházíme z těch mailových účtů, takže jsou to ty účty samozřejmě, tak já nepředpokládám, že si někdo zřizuje těch mailových účtů, bych řekla nějaké
velké
množství.
To je pravda, ale já bych také nepředpokládal, že někdo je schopný za měsíc zaregistrovat 11 000 účtenek. Server iRozhlas.cz v říjnu analyzoval údaje z účtenkovky, dospěl k tomu, že právě někdo za měsíc zaregistroval víc než 11 000 účtenek. To pro představu znamená, že ten člověk každý den by musel nakoupit ve 350 různých obchodech, celý měsíc, každé 4 minuty i v noci by musel zadávat tu účtenku. K tomu kolegové z iRozhlasu.cz zjistili, že existují internetové bazary s účtenkami, že existují účtenky v hodnotě jednoho haléře. Prověřovali jste to? to na základě toho opravdu můžete garantovat, že se účtenkovky nezmocnili podvodníci?
Jestli mohu to vysvětlit, takže já jsem se na základě tohoto rozhodla po konzultaci s kolegy, jsem se zapojila, i mě nabídl spolupráci pan Sušický, který psal několik článků na jednom serveru, takže jsme spolupracovali, co on zjistil, co my jsme mu zazdělili, co my jsme zjistili. A já jsem se rozhodla, protože vlastně pro nás účtenkovku provozuje na základě výběrového řízení firma, že podepsali jsme dodatek ke smlouvě, že zastropujeme počty účtenek a už to teď od 1.12. naběhne maximálně na 500. A teď těm haléřovým účtenkám. V podstatě finanční správa ve spolupráci tedy s účtenkovkou zjistila, že se to týká asi 35 subjektů a postupně je prověřovala. U 33 subjektů, tak jak jsem dostala jenom všeobecnou informaci, se jedná o modelovou situaci, která je v pořádku. Já vám dám příklad. Například objednáte si, nebudu tady nikoho jmenovat, abych nedělala reklamu, objednáte si u nějaké rozvážkové firmy, si objednáte si nějaký výrobek, třeba řeznický. Dneska to řeznictví dneska nemá ještě účtenkovku, protože je to výroba, to bude třetí vlna.
Nemá EET.
Nemá EET, promiňte, nemá EET, děkuju. Jsem moc do toho zabraná. Nemá EET, kdežto ta rozvážková firma má EET. Cena bude třeba, vymyslím si, 39,90. Zákazník zaplatí 40 korun. Takže na těch 39,90 v podstatě tomu řezníkovi ještě nedopadá, nemusí vydat účtenku.
Já rozumím tomu, že může být účtenka reálná na jeden haléř. Na druhé straně ale nemusí být používaná nutně v účtenkovce. Ale abych se vrátil k té podstatě. Vy jste přesvědčená, že účtenkovka funguje dobře, že plní svůj účel a chcete ji takhle zachovat?
Z těch 35 firem dvě firmy je finanční správa v hledáčku, je tam podezření, zahájila správní řízení, jedná se teď momentálně i s účtenkovkou o vyřazení těch účtenek, pokud prostě začalo se jednání, je to tam podezřelé, předně činnosti je podezřelé, jak mě informovali, nevím žádné detaily, samozřejmě jenom obecně, firma obstruuje, nekomunikuje a tak dále, takže velice k tomu striktně přistoupíme a tyto účtenky budou vyřazeny z účtenkovky.
Ale jinak účtenkovka zůstane.
Účtenkovka zůstane, minimálně zůstane po dobu, než se rozjede třetí, čtvrtá vlna, aby prostě ta edukativní činnost, proč jsme ji dělali, prostě splnila svůj účel.
Místopředsedkyně vlády, ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní ministryně, pojďme ještě ke státnímu rozpočtu. Poslanci včera při jeho projednávání přednesli spousty návrhů, přes 130, na přesuny peněz mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Dohromady chtějí přesunout 177 miliard. Vy jste už včera říkala, že chcete co nejméně změn. V rozhovoru pro Deník Právo jste dodala, že podpoříte pouze ty návrhy, které zajistí většinu hlasů pro celý rozpočet. Jak to mám chápat? Znamená to, že podpoříte jenom to, co předkládá KSČM, protože to je vlastně ta jediná strana, kterou potřebujete, abyste rozpočet schválili?
Tak já jsem dala tři podmínky. Já jsem první podmínku dala, že nedojde prostě k nějaké velkým změnám ve struktuře rozpočtu, protože vemte si, ten rozpočet se dojednával měsíce, týdny, hodiny, diskuzí, promítá vlastně priority této vlády, je to základní politický nástroj v rukou vlády, je to zákon roku. Takže to je první moje podmínka. Druhá podmínka, že ten pozměňovací návrh, který bych podpořila, nebo který bychom podpořili, tak bude v souladu s politikou této vlády. A třetí podmínka, že bude spojen s podporou rozpočtu. To je přece logické. Nikdo v této zemi nechce rozpočtové provizorium. Takže máme menšinovou vládu koaliční a já musím hledat podporu musíme společně hledat podporu pro tento rozpočet. A komunistická strana podpořila náš rozpočet za rok 2019, podpořila tento rozpočet v prvním čtení, takže je logické, že s nimi jednám. To znamená, že už rozpočtový výbor podpořil před druhým čtením návrhy, které jsem proaktivně podpořila, ty jsem připravena podpořit dál, ale samozřejmě včera byly načteny všechny návrhy, jejich asi 200. Správně jste řekl, že jsou za 177 miliard, to není nic nového, loni to bylo asi za 150, takže ono to plus minus pořád okola. Takže já se s nimi poctivě všemi proberu.
To znamená, ale že v tuto chvíli ještě nevíte, jestli třeba některý další
může se stát, že nějaké jednotlivosti rozhodně nic v řádech desítek miliard nepodpořím.
A v řádu milionů.
Může se stát, že něco drobnějšího podpořím. Budu to všechno poctivě prostě procházet a probírat.
Velkým tématem, které se tam objevuje v řadě návrhů, tak to je navýšení platů učitelům. Mm-hmm. Své návrhy v tomto směru mají opoziční strany, ale s návrhem přišli také poslanci vládní ČSSD, kteří chtějí přesunout 3 miliardy z obsluhy státního dluhu právě na to, aby se přidalo učitelům. Tohle je pro vás přijatelné?
Ne, určitě to pro mě přijatelné není. Já ten návrh nepodpořím. Navíc Teď jsme včera o tom jednali na koaliční radě, kde jsme samozřejmě jedním z témat koaliční rady, kromě minimální mzdy, tak byl i vlastně pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu státního. Tam jsme se prostě dohodli, že podpořeny budou pouze ty návrhy, na kterých jsme se koaličně zhodli. To znamená, že
ani sociální demokraté nepodpoří návrhy svých poslanců?
Ne, takovou jsem dostala včera záruku od pana předsedy Hamáčka i od pana předsedy Chvojky, který tam seděl, ještě tam byl pan poslanec Onderka, takže nebude to podpořeno. Vemte si, že my jsme všichni koaliční ministři zvedli pro ten rozpočet ruku. Všichni jsme o něm měsíce jednali se mnou. A my vůči učitelům jsme první vláda, zatím si stojím, teda plní, co učitelům slíbila. My jsme řekli, co prostě dostanou.
Já se
omlouvám,
že do toho skáču, ale váš šéf, premiér v lednu v televizi slíbil učitelům navýšení o 15%. Proč je takový problém teď to splnit?
My máme ve vládním prohlášení, a to mě dovolte prosím vás doříct, že v roce 2021 bude průměrný plat učitele 150% průměru kurz 17. To vychází něco málo, přes 45 tisíc, mám to na Facebooku.
Já když jsem to počítal, tak mě to vychází 47,5 tisíce.
Ne, my to je přesně spočítané, věřte
když
mě.
Když jsem vzal částku, kterou uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak to vychází skutečně 47,5 tisíce.
Věřte číslu ministerstva.
To znamená, Ministerstvo školství neví, kolik brali učitelé v roce 2017, protože podle Ministerstva školství to bylo 31 632 koruny, čísla, když to vynásobíte, je to 47,5 tisíce.
Všechna čísla, která se berou, tak se berou z Ministerstva financí. My posíláme do rozpočtu peníze, my na cash bázi to počítáme. Moje grafy najdete, nebo Ministerstva financí najdete na mém Facebooku.
To znamená,
všude.
Že když Ministerstvo školství vydá tiskovou zprávu, kolik brali učitelé, tak tomu nemáme věřit.
Já nevím, jestli je tam, co je v tiskové zprávě Ministerstva školství, věřím číslům, protože já.
To znamená, vy garantujete, že to bude 45 tisíc.
Já garantuji, že to asi 45 200, něco málo přes 200 korun. A k tomu cíli jsme prostě učinili kroky. Pro rok 19 to bylo 15%, pro rok 20 je to 10%, pro 21 je 9% a je to už ve střednědobém výhledu, tak, abychom splnili tento závazek. A jsme první vláda, která to, co slíbila, tak drží. Učí učitelům.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, místopředsedkyně vlády, ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Díky, že jste byla naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji mnohokrát za pozvání, hezký den všem.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.